Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Man buvo paskelbtas Viešpaties žodis. Susijuosk savo strėnas, stok juo akivaizdon ir skelbk jiems visą, ką aš tau paliepsiu. Tu neįsigask jų, kitaip aš juokyse įvarysiu tau baimę. Juk aš tave šiandien darau sutvirtintų miestu, geležiniu stulpu ir varinė siena prieš visą kraštą, prieš judėjos karalius, valdininkus bei kunigus ir prieš visus šalies gyventojus. Nors jie kovo su tavim, bet tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, kad tave išgelbėčiau. Viešpatie žodis. Tai Dievo žodis. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tavo prieglupsin Viešpatie bėgu, ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane, gelbėk, kreipk į mane savo ausį, vaduoki. Šlovins mano burna tavo teisybę. Tu būk mano uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai tu mano uola ir mano tvirtovė, gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. Tu, Dieve, man ramstis, tavime aš viliuosi nuo pat savo jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai man sargas nuo pat kūdikystės. Pasitikėjau tavim visą laiką. Šlovins mano burna tavo teisybę. Šlovins mano burna tavo teisybę, tavo pagalba per visą dieną. Bylosiu Dievo galybę, skelbsiu, Viešpatie, tu esi vienas teisingas. Kaip mokėjai Dieve mane nuo jaunystės, skelbiu likšiol tavo nuostabius darbus. Šlovins mano burna tavo teisybę.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Herodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo. Žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas švęsdamas savo gimimo dieną iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams, karalius tarė mergaitei. Prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė. Ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet ji išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti. O ši tarė, Jono krikštytojo galvos. Toj skubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti, noriu, kad man to jau duotum dubenyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo. Tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado, jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę, Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjote Viešpaties žodį. Jeigu kada tektų būti Šiluvoje, tai tik įėję per paradinės duris, po kairę ir matysite, ką tik girdėtos Evangelijos skulptūrinę sceną. Dubenyje atnešama Jono krikštytojo galva, jis nukirsdintas. Ir už kągi nužudė Joną Krikštytoją? Už ką nužudė Jėzų? Už ką žudė šventuosius kankinius? Už ką žmonės vežė į Sibirą? Saugumas kankindavo kalėjimuose? Už ką? Už ką neapkenčia šiandien bažnyčios? Atsakymas vienas ir tas pats – tiesa. Tiesa žinoma šiam pasauliui, kuris dabar gyvename tolerancijoje, reliatyvume, kai tiesa yra tai, ką aš sugalvojau, kai žmogus sugeba iki tiek nupušti, kad jau net nebepripažįsta tiesos nei apie save, nei apie pasaulį, nei apie kitą žmogų, be abejo, tada pasaulis pradeda byrėti. Įsivaizduokite, jeigu žmonės nepripažintų gamtos dėsnių, sakytų, va šitie visi, ten Laplasas, ten Jungas, ten Reynoldsas koks nors, galų gale Plankas, dar kažkas, jau paseno. Žinot, yra naujesnių, perspektyvesnių mokslininkų, kurie gali sugalvoti naujesnius dėsnius. Šalin bet kokį ten Newtoną, Paskalį, dar kokį nors, nežinau, galų gale tuos pačius Freudus visokius, Adlerius ir kitus. Yra nauji psichologai, nauji mokslininkai, nauja dvasia šiame pasaulyje ir davai, davai, sakau žodį tokį specialiai, davai, nes jau toks nupušimas. Davai, jomajo, naujus dėsnius, naują tvarką, naują pasaulį, kuriam visą aną seną iškšlyną. Ir ką jūs manote, ir ko gero, viskas visi plotų rankom ten aukštai susėdė. Savo simpozimuose, konferencijose ir kitokiuose plenariniuose posėdžiuose ir taip toliau. Nieko nuostabaus, pasaulis įsigimsta ir mes turim tą pripažinti. Taip turbūt buvo visais laikais ir dėja liūdna, bet iš tiesų bažnyčia, ko gero, yra tas vienintelis tiesos matmuo. Kaip be būtų liūdna, netgi kažkada Einšteinas prasidėjus fašizmui ir antrajam pasaulinį karui pasakė, sako, žinot, kai prasidėjo fašizmas, galvojau, kad sukils. Visos humanistinės organizacijos, universitetai, žiniasklaida, dar kažkas tylėjo, baimė ir visi tylėjo. Sakė tai, ką reikia, darė tai, ką reikia ir taip toliau. Sako, tik vienintelė katalikų bažnyčia išdrįso sakyti tiesą. Be abejo, juos už tai vežė į Sibirą, už tai juos trėmė. Puikiai žinom, kiek žmonių kentėjo vien dėl to, kad išdrįso pasakyti tiesą. Bet Jėzus įspėjo, sako, tik tiesa padaro jūs laisvos. Jeigu nėra tiesos tavo gyvenime, arba kaip šventas raštas sako, šito pasaulio pamatai yra du. Tiesa ir teisingumas. Kai nelieka tiesos teisingumo žmoguje, šeimoje, darbovietėje, valstybei, ar dar kažkur, visi šitie byra. Byra žmogus, byra šeima, byra darbovietė, byra valstybė. Puikiai žinom, kad taip yra buvo, mums apie tai byloja ir civilizacijų istorija, ir visa žmonijos istorija. Negi ta pati ir žydų istorija, kai tik jie nesilaikydavo teisingumo, kai tik pamindavo tiesą, be abejo viskas, tauta pradėdavo byrėti ir tada jau ją išspardydavo kaip kokį supuvusį kelmą, bet kokia atėjusi barbarų tauta ar bet kuria aplinkinė kita. Tiesa yra pagrindas. Nėra subjektyvi priklausanti nuo mano, ar dar kažkieno nuomonės, taip kaip ir gamtos dėsniai, visai nenupriklauso nuo ideologijos, nuo laikmečio, nuo partijos ar nuo mano nuomonės. Ne. Dievas taip sukūrė pasaulį, tokie ir veikia. Ir tiesa apie žmogų mums aiškiai išrašyta šventajame rašte. Skaitai išminties knygas ir atsido knygą, patarlių, ar dar kokias knygas skaitai, ir tu matai, kas yra žmogus ir kaip visa tai veikia. Ir ten surašyta. Sociologija, psichologija, šeimos santykiai, žmogaus asmeninis gyvenimas, tarptautiniai santykiai, naudojasi šitą knygą ir tarpsti, taip sakant, klesti. Žaliuoji, duodi vaisių, arba kaip mes pasakytumėm paprastai, esi laimingas. O jeigu savęs neapkenti, tai tada varinėk, improvizuok, prisikurk nesąmonių, paskui pagal jas gyvenk. Į paskui, kai paleis tau vidurius nuo tavo receptų gyvenimo, tai tada neieško kaltų. Bent jau išdrys būti sąžiningas su savimi ir sakyti, esu kaltas, esu kaltas, esu kaltas. Bet šiandien nelabai kas sako, esu kaltas. Žiūrėkit, kai renkam valdžią, visi rėkia, esu šventas, esu baisai šventas, rinkit mane. Kitų nerinkit, kiti svoločiai, rinkit mane, aš padarysiu juos laimingais. Gal dienai kokiai, vat kol mane išrinksit, o paskui aš juos užmiršiu. Prisiminsiu per sekančius rinkimus. Bet nelyskim į tą politiką, Geriau grįžkim prie Jono Krikštytojo, kuris beje pirmasis pradžiugo Jėzumi. Jei atsiminat, kad tai turbūt įvyko tada, kai Marija aplankė Elzbietą, dar motinos iščiose, kaip pat Elzbieta paliudijo, šoktelėjo iš džiaugsmo iščiose mano kūdikis, Jonas Krikštytojas. Šoko išgirdęs Marijos pasveikinimą ir pajutęs Mesiją arti. Ar mes pajuntam, kad Dievas yra mumise ar mumise, šoktelna iš džiaugsmo mūsų širdis? Ar šviesu pasidaro mūsų sieloje? Ar yra to šviesos, kurią galėtumėm šviesti kitiems žmonėms? Nes tik tiesa šviesa, melas ne. Melas suklaidina. Kad pamatytum, kas yra už lango, stiklas turėtų rodyti tiesą. Kaip ir kiekvienas iš mūsų, neturėtumėm užstoti Dievo, bet turėtumėm žmogų atvesti tiesiai akis į akį su juo. Ir Jonas Krikštytojas tai daro nuolankiai. Sako, nesu vertas atrišti jam kurpių dirželio, man skirta mažėti jam augti. Kaip gerai, kad aš taip galėčiau pasakyti, man skirta mano egoizmui mažėti, o vat Dievo galybei skirta manyje augti. Šventieji taip ir darė. Šventieji taip ir darė. Ir dėl to skaitom jų gyvenime padarytus Dievo stebuklus, bet jeigu manyje egoizmas užima viską, ten Dievui tiesiog vietos nėra. Norėtų įsisprausti, nėra kur. O Jonui dykuma, pasnikas, įsiklausimas ir padarė jį šventuoju, padarė, kad galėjo pažinti Dievo valią. Išgirdo jį. Ar mes taip kartais įsiklausom, pabūnam tyloje, ramybėje, nesvarbu, kur sėdėdami autobuse, ar kažkur darbe per kažkokią pertraukėlę, bet kur. Netgi vairuodami automobilį, pamastyti Dievę, kaip man eiti iš to gyvenimo keliu, kaip spręsti mano problemas. Dieve, tau patikiu, vat sėdi dabar šalia manęs ir sprendžiam. Kalbam, šnekamės, bendraujam. Duok man atsigauti. Taigi Jonas Krikštytojas, kaip ir kiekvienas šventasis, buvo pasaulyje, gyveno tie žmogiškai gyvenimą, bet jis nepriklausė pasauliui. Jis priklausė Dievo karalystei. Tai yra įmanoma. Jeigu bendrauji su Dievu, jeigu atsiranda tas santykis, tada viskas. Pajunti, atsidarė dar vienas matmuo šitame erdvėlaikė. Nebe keturi, trys erdvės ir vienas laiko, bet penktas – Dievo karalystė, kuriame tu gali jaustis saugus, kuriame gali jaustis laimingas, kuriame esi mylimas. Bet jį atidaryti turi tu. Durys atsidaro iš vidaus. Va tas langas, kuriame pateka saulė, jis dar pas tave gali būti uždarytas. Nes jeigu atidarytas, tai tada turi kantrybės, turi tiesos. Tada tau lengva su teisingumu gyvenime kitų žmonių atžvilgių ir savo atžvilgių. Tada neši jau nebe nuodėmės kryžių, nes vis tiek žmogus kiekvienas neša kryžių, bet kuris homo sapiens. Bet tada pradedi nešti meilės, tiesos ir teisingumo kryžių. Iš kur ta pranašų, apaštalų, šventųjų, kankinių drąsa, kurios reikia, kad galėtum išdrįsti sakyti tiesą? Iš šventosios dvasios. Jeigu jos neturėsi, tu tiesiog bijosi. Psichologinė baimė nugalės. Taip ir buvo daugybė žmonių. Netgi saugumiečiai puikiai žinojo, kad jeigu žmogus tikintis, tu jo nepalauši. Jame yra kažkas nepalaužiamo. Bet jeigu jis netikintis, tai jį gali suvartyti, jį juo gali manipuliuoti, jį gali įbauginti ir jis palūš. Anksčiau ar vėliau, vienaip ar kitaip. Fiziškai, psichologiškai ar dvasiškai. Ir Dievas sako, nebijok, sako, aš esu su tavimi per visas tavo gyvenimo dienas šiame pasaulyje. Iš šventajame rašte 365 kartus, tiek kiek metuose dienų, yra ta žodis nebijok. Erodas bijojo. Bijojo Dievo, bijojo kitų žmonių, jau jį persekėjo paranoja, kaip beje ir Hitlerį, ar Staliną, ar dar kitos. Erodas irgi, kaip ir anie, žudė savo artimuosius, kuriuos bent kiek įtarė, galinčius jam prieštarauti. Tai ir savo žmoną, ir savo anytą, ir vieną iš savo sūnų, kuris bijojo, kad gali jo vietą užimti. Mūsų dienų krikščionis dažnai būna drungnas, o drungnas krikščionis tai yra tas paskas pagonis. Galbūt netgi dar baisiau, pagonis gali atsiversti. Drungna krikščionį dūt kitu atversi. Šansų mažai. Taigi esmė yra santykis su Jėzumi Kristumi. Asmeninis, kalbėtis, plepėti, svajoti, dalintis, susipykti, susitaikyti, išsiverkti, išsirėkti, išsirūgoti, kad tik nebūtum svetimas, kad tik neišgirstum baigęs gyvenimo kelionę. A kas tu toks? Kaip tai kas? Palauk, Jėzu, aš mišios, rekolekcijos, visa kita, taip toliau, aukojau bažnyčiai, padėjau ten pastatyti koplyčiai, tramtamtam. Jėzus sakys, galbūt, bet sako, aš tavęs nepažįstu. Ar mes kartu džiaugiamės, kartu verkiam, kartu svajojom, kartu kažką veikiam šitame gyvenime tavo? Ne, nu tai aš tavęs nepažįstu. Nėra to santykio, nėra to šilumos. Su savo šeimos gydytoju aš esu pažįstamas. Jis žino mane, ne tik tais mano fiziologiją, ir mano psichiką, ir mano vidų, ir mano sielos pasaulį, nes mes susitinkam, mes bendraujam, mes išsišnekam, mes juokaujam. Pavyzdžiui, koks prezidentas, nu nėra santykio. Jam irgi kažkiek rūpiu aš, bet tai nėra tas pats. Lygiai taip pat, kaip kartais vaikai pasako, mes stovykloj vadovam išsipasakojam 10 kartų daugiau negu savo tėvams. Tai kame problema? Vaikuose? Ne, galbūt kažkas tėvų santykiuose negerai. Kažkur pritrūko to atvirumo, pritrūko tos tiesos, teisingumo, sąžiningumo su savimi. Taigi Jonas ir Krikštytojas mus moko, žmogaus sako, gyvenk taip, kad nereikėtų gailėtis. Kad nereikėtum bijoti tenai, kur visiškai nereikia bijoti. Kad nepasiduotum piktojo grasinimams ir gazdinimams, nes jis šitai darė. Darė ir daro. Darė tada, daro ir šiandien. Nepasiduok. Ir jeigu tave jau matai, kad iš tiesų puola, ateina baimė, tai tam yra priemonės. Tam yra priemonės. Arba kalbi Arkangelo Mykolo maldą, arba kalbi tą širdies maldą. Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Įkvėpi, Jėzau Kristau, iškvėpi, pasigailėk manęs. Susilašini šitą lašelinę, jauti atleido. Baimė, neviltis, nepykanta, rūstybė, ar galų gale nemiga, ar dar kažkas, nes negalėjau užmigti, kadangi praėjusios dienos visokie rūpeščiai, baimės, problemos, jų apščiai tiesiog tau neleidžia, stogas važiuoja. Naudokis. Naudokis Dievu. Ką daro vaikai, kai jie būna baimės, sunku, problemos? Bėga pas savo tėtį, mamą. Bėga ir tu. Ir patirsi. Ir patirsi, va tai kaip Jonas Krikštytojas, ištversi viską. Ir pažeminimus, ir kankinimus, ir netgi kankinystės mirtį. Ir tada galėsi nebijoti pasaulyje skelbti tiesą taip, kaip ir apaštalai, gavę šventąją dvasę, jau išspyrė tas duris, kuris buvo užsirakinę, užrėmę su spintom, su tumbačkom iš baimės, dabar išardėtas visas užtvaras išėjo ir drąsiai skelbė. Piktoji dvasia įžūliai bruka savo melą, savo klastą ir nepykantą šiam pasauliui. Kodėl mes turim bijoti? Mes neturim teisės bijoti. Taip sako Kristus. Štai ir prašykime, kad ta šventoji dvasia sustiprintų mus, duosų tos tvirtybės išlikti sąžiningai su savimi, išlikti savimi, išlikti tiesoje, teisingume ir meilėje, kaip ir Jonas Krikštytojas iki pat mirties. Amen.
Homiliją sakė kunigas Erastas Murauskas.